Dobrý večer vám všem. Vítejte na 91. webináři, který se koná ve facebookové skupině Fórum Zlatá minca. Dnešní webinář je na téma, zda budou důchody Slováků z druhého pilíře za několik let dvojnásobné. Bude to o tom, zda kapitálové trhy přinesou budoucím důchodcům touženou životní úroveň. Probereme si změny, které přináší Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny pro budoucí důchodce. Představme si hosty. Jednak Janka Polakovičová-Kolesárová, generální ředitelka sekce sociálního pojištění a důchodového spoření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny.
Ahojte, pekný podvečer.
Juraj Cenker, ředitel oboru na Institutě finanční politiky Ministerstva financí SR.
Pekný večer, prajem.
Ján Šebo, ekonom úradu vlády SR.
Dobrý večer.
Marek Lendacký, bývalý generální ředitel sekce sociálního pojištění a důchodového spoření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny.
Pěkný podvečer, prajem.
Poslední host je Vladimír Mlinek, předseda představenstva VUB Generali.
Dobrý večer.
Moderovat mi pomůže Roland Wiesner z PEPPSK.
Dobrý večer, ahojte.
Moje jméno je Jiří Čobák a první otázka bude na Janku. Konkrétně téma. Povinný přesun do akciových nebo indexových fondů. Prosím, pověz stručně, jak ten návrh vypadá.
Takže my sme sa v tejto novele snažili vyriešiť viacero tém, ale jedna z nich je kľúčová a podľa môjho názoru, aj keď sa nám túto tému nepodarí nejakým spôsobom dotiahnuť do úspešného konca, tak má radikálny vplyv na výšku dôchodkov ľudí, ktorí si sporia v druhom piliere a v podstate aj potom by kladla otázku, že aký druhý pilier by ďalej mal význam, pokiaľ by sme túto zmenu neurobili. A táto zmena spočíva v tom, začnem asi od začiatku, od tých mladých sporiteľov, ktorí nám zatiaľ teda dobrovoľne vstupujú do druhého piliera. Ročne je to približne tak 46 tisíc ľudí, ktorí sa rozhodnú, vstúpia na trh práce, rozhodnú sa vstúpiť do druhého piliera. Tak štát im chce odporučiť určitú stratégiu, ako narábať so svojimi úsporami, kam ich investovať v rámci celého svojho životného cyklu, teda celej svojej pracovnej kariéry. Je všeobecne známe, že ľudia, ktorí sú mladší, by si mali sporiť v rizikovejších investíciách, pretože nejaké historické dáta dokazujú, že iba akciové investície sú schopné priniesť, poraziť infláciu z dlhodobého hľadiska. A to, čo my potrebujeme v našom druhom pilieri, je nielen poraziť infláciu a dosiahnuť nejaký reálny výnos, ale v zásade potrebujeme poraziť aj nejakú v úvodzovkách výkonnosť prvého piliera, ktorý je určený vlastne rastom mzdy. Čiže ideálne, ak by sme v druhom pilieri porazili aj rast mzdy. A toto nedokážu dlhopisové fondy. Toto dokážu fondy, ktoré obsahujú akciové investície, teda akciové fondy, ktoré spravujú DSSK a indexové fondy. A preto my sme navrhli pre tých budúcich sporiteľov, ktorí budú prichádzať na trh práce, že postupne dosiahnutím určitého veku navrhli sme pomerne konzervatívne, asi zaznie v tejto debate od 45. roku veku, postupné presúvanie ich majetku z tých akciových investícií do tých dlhopisových investícií, ich skonzervatívnevanie, teda zabezpečenie akejsi stability pred blížiacim sa odchodom do dôchodku. No a vlastne s tým súvisí aj taká jednorazová akcia, ktorá reaguje na jednorazovú akciu z roku 2013, ktorá sa ľudovo nazýva akcia návratka. V roku 2013 došlo zo zákona k povinnému presunu všetkých ľudí, ktorí si sporili vo fondoch s názvom akciové. A v prípade, že sa nevyjadrili, že nesúhlasia s takýmto presunom, tak boli zo zákona povinne presunutí do dlhopisových fondov.
A my proste realizoval to politik, jeho šméno sa nevyslovuje.
Takže toto sa udialo, no a bolo presunutých 1,1 milióna ľudí a z tohto 1,1 milióna ľudí stále 706 tisíc ľudí neurobilo odtedy, od toho roku 2013, žiaden úkon. Nepresunuli si svoj majetok späť do tých akciových, rizikovejších, ale aj z dlhodobého hľadiska výnosnejších investícií. Ani časť svojho majetku si tam nepresunuli. Dokonca si ani nezmenili pomer platenia príspevkov. To znamená, že aspoň tie nové príspevky budú prúdiť do týchto typov investícií. A čo z toho vyplýva? Z toho vyplýva, že sú to ľudia, ktorí sa nezaujímajú o svoje úspory. Je ich 706 tisíc, z toho 1,1 milióna. A my teda sme sa rozhodli, že urobíme taký spätný návrat týchto ľudí späť do tých akciových investícií. Samozrejme, podľa tých pravidiel zavedenia tej predvolenej investičnej stratégie. Ja som povedala, teda ešte stručne dopoviem, že v 45 rokoch začíname presúvať ľudí postupne do konzervatívnych fondov. Každé 3 roky sme navrhli presunúť 12,5% majetku tak, aby ešte aj 63-ročný človek, ktorý už v podstate dosiahol dôchodkový vek, niektorý dosiahol, niektorý sa blíži, mohol mať ešte časť svojho majetku investovaného v akciových investíciách. No a tento presun bude prebiehať tak, že DSSK, od dôchodková správcovská spoločnosť od 1. januára 2023, čo je teda budúci rok, do konca januára, zašle výzvu všetkým týmto ľuďom. My sme ich ale mierne obmedzili vekom 54 rokov, čiže sa nám zúžil ten okruh ľudí na 576 tisíc. Zašle im DSSK teda výzvu, že v prípade, že sa neozvú do konca marca a nevyjadria, že sa nechcú presunúť do akciových investícií, do fondov s takýmito investíciami, tak tam budú presunutí. Samozrejme podľa predvolenej investičnej stratégie. Čiže napríklad človek, ktorý má 46 rokov, podľa toho nášho návrhu by mal mať už 12,5% majetku v konzervatívnych investíciách. Takže 87,5% majetku sa takémuto človeku neaktívnemu, ktorý sa neozve, že nechce, presunie do akciových investícií. A buď to budú akciové fondy, zatiaľ je taký návrh, alebo indexové fondy podľa výberu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, lebo nie všetky majú indexové fondy. Čiže na úvod asi toľko.
Vladimír, k tomuto přesun do akciových nebo indexových fondů, půjde to úplně hladce?
Tak doufám, že ano. Já bych se na úvod chtěl povedať, že my se z toho velmi těšíme a volali jsme potom jako DSSK už roky. To, čo jako to Janko představil, aby jsme ještě rozdělili možná dvě části. Jedna z nich je velká věc a druhá z nich je skoro taká kozmetika. Obě dvě si myslím, že jsou správné a potřebné. Tá veľká vec je to, že sa vlastne vrátia tí ľudia, tí, nazývame to, že pasívni sporitelia, ktorí boli v minulosti nemenovaným politikom a nemenovaným vládou, proste prehodení do garantovaných fondov, kde sa garantovalo akurát to, že to nie je dobre. Tak toto je veľmi dobré a to veľmi vítame a tešíme sa z toho, že sa tí ľudia vrátia naspäť do nejakých rizikových fondov. A možno detail si poviem potom. Tá, čo je skôr aká kozmetická vec, to je tá predvolená stratégia. Tá predvolená stratégia je opäť veľmi akože rozumný princíp, ako by to malo akoby fungovať. Štát vlastne predpíše, že akoby novovstupujúci ľudia mali byť umiestnení, ale toto mi trochu stráca zmysel v tom, že pokiaľ nebude povinný vstup, opäť k tej téme sa dúfam dostaneme neskôr, pretože my vlastne vidíme, že novovstupujúci ľudia nevstupujú do garantovaných fondov, čo je dobre, vstupujú do akciových, indexových alebo zmiešaných fondov. A v týchto fondoch tá predvolená stratégia de facto existuje, len inak nastavená. Je tam taký paragraf, ktorý hovorí, že po dosiahnutí nejakého veku, konkrétne od 52. roku života, sa po 10% každý rok akože to portfólio skonzervatívneva a ľudia sa presúvajú z tých akciových alebo indexových fondov do dlhopisových, čo je vlastne ekvivalent toho, čo teraz vlastne Janka predstavila. Tento akoby nový návrh vlastne mení veľmi málo, lebo keď človek bude vstúpať do druhého piliera, tak pravdepodobne nejaký makler, nejaký poradca alebo sprostredkovateľ mu si s ním urobí ten úvodný rozhovor, spozná jeho potreby a preferencie a umiestnenie do nejakého fondu, takže toto sa mi nezdá až taká veľká vec, ale veľká vec je to vrátenie a za to tlieskame a dúfam, že to podarí, je to veľmi dobré.
Takže myslíš si, že DSSky nebudú mít s tým vrácením problém? Technicky to bude vyriešiť snadno?
Technicky máme k tomu dosť otázok a dúfame, že sa k ním potom aj reálne dostaneme. Tam je nejaký harmonogram, ako sa to má robiť, respektíve harmonogram chýba, ale je tam nejaký čas. Takže to sú nejaké detaily, asi to je mimo rozsahu tejto diskusie. Určite to všetko vykonateľné, hej, takže tam problém ako nevidím. Hej. Máme Dobre. Tam množstvo otázok, ale všetko sa dá určite vyriešiť.
To sa dá vyriešiť. Pro diváky a pro hosty máme celkem hodinu, do které se potřebujeme vejít. Momentálně uplynulo z této hodiny 10 minut. Čas letí, když se bavíte. Proto se ptám ostatních 3 hostů. Máte k tomuto něco, co byste poznačili? Zvedněte ruku, kdo chcete hovořit. Juraj?
Ja len veľmi stručne, veľmi vítam tento návrh ministerstva práce. Myšlienka je super. Aj zavedenie predvolenej investičnej stratégie, aj presun sporiteľov, alebo ten reverse tej akcie návratky, obidve je veľmi potrebné. Akurát dodám ešte, že viacero technických detailov na tom návrhu treba vylepšiť. Janka už naznačila, že ten návrh predvolenej investičnej stratégie je pomerne konzervatívny pre časť publika, určite aj pre nás na Inštitúte finančnej politiky, ale aj na útvare hodnoty za peniaze, takže tam budú smerovať naše pripomienky. No a Vlado naznačil, že mala by sa riešiť aj otázka automatického vstupu do druhého piliera. Časť tej odbornej obce, ktorá možno, že úplne 100% nesúhlasila s automatickým vstupom do druhého piliera, používala taký argument, že druhý pilier je dnes pre priemerného sporiteľa málo výnosný. No a ja hovorím, že ak opravíme tento druhý pilier a tie zmeny, ktoré navrhuje v princípe ministerstvo práce, ten druhý pilier výrazne opravujú, tak potom tento jediný argument tých odborníkov odpadá. A teda určite by sme sa mali baviť aj o tom, že mať nejaký automatický vstup do druhého piliera. No a koniec koncov, okrem toho, že to má vláda v programovom vyhlásení vlády, prijala už pred nejakým časom, tak zhruba pred 2 týždňami schválila 2 také dosť zásadné dokumenty, Národný program reformy a program stability, kde si toto opatrenie odsúhlasila. Takže verím, že v priebehu prípravy tejto novely sa budeme baviť o tejto otázke a že sa nejakým spôsobom dostane aj ten automatický vstup do novely.
Dobre, Marek?
Tiež len veľmi stručne dve veci. Jednoznačne podporujem vlastne tieto zmeny, ktoré Janka nejakým spôsobom uviedla. Znamenajú podľa mňa pre budúcich dôchodcov výrazný kvalitatívny posun vpred. A nadviažem aj na to, čo povedal Juraj. Ona otázka automatického vstupu nie je síce riešená, ale ja verím, že možno, že v druhom čítaní parlament alebo nejaký poslanec prihliadne k názorom odborníkov a jednoducho skôr tá debata bude smerovať k tomu, aby jednoducho sa naplnila pôvodná myšlienka celého druhého piliera. Pôvodná myšlienka druhého piliera bola jednoznačne v tom, že mladí ľudia majú vstupovať do druhého piliera povinne. Takže toľko k tomu. Bol by to ďalší výrazný kvalitatívny posun v celom tomto návrhu.
Vladimír?
Jedna veta, Juraj povedal, že akoby ten druhý pilier, že nie je akoby výnosný alebo taký, že nemá zmysel pre nejakého priemerného. Tam je strašne dôležité ako dodať, že tá príčina sú štátom spôsobené deformácie. Že to sa málo kedy povie na hlas, ale proste takto to je, že tie akože zďaleka najväčšie množstvo akoby nedostatkov je spôsobené tým, že politici neprihľadali na odborníkov, ale riešili veci populisticky, čo len toľko.
Keď si to povedal explicitne, ale to v princípe odznelo v tom, že aj ministerstvo prehadzuje ľudí naspäť do tých fondov, kde by mali byť a zavádza predvolenú stratégiu. Takže
vlastne vráca ich tam, kde už boli predtým.
Aj reverzuje to, čo bolo v 2013 pokazané.
Janka?
A viem, že ale Jankovi by sa mala dať slovo. Takže potom možno poviem. Takže prepáč, Janko.
Nie, kľudne, pokračuj.
Ja by som len veľmi rýchlo chcela k tomu povedať, že minister sám na mediálnych raniekach s novinármi, kde predstavoval túto novelu, povedal to naozaj, že bude rešpektovať predvolenú sporiacu stratégiu aj pre seba a že sa nechal presvedčiť odborníkmi a že on sám do nej vstúpi, pretože on nebude medzi tými ľuďmi, ktorí budú presunutí povinne, pretože on sám, keď vstupoval do druhého piliera, sa rozhodol práve pre dlhopisové fondy, čiže on nebude patriť do tej kategórie, ale povedal, že to bude rešpektovať a že dá si poradiť. A to, čo sme nepovedali dôležité v rámci tejto témy, je ešte to, že my navrhujeme, aby zvyšok ľudí, ktorí nie sú v súlade s predvolenou investičnou stratégiou, a to je 1,1 milióna ľudí s tým postupným presúvaním majetku do konzervatívnych fondov, tak tiež dostanú list od DSS-ky. A náš minister to krásne prezentuje, že 2 listy budú. Že jeden dostane on a jeden dostanem ja. A ja dostanem list, ja som v indexovom fonde 100%, už by som nemala byť, hej. Čiže ja dostanem list od DSS-ky, zjednodušene povedané, že investujem veľmi rizikovo a nie som v súlade s predvolenou stratégiou. A on dostane list, že veľmi konzervatívne a že to nie je dobré pre jeho budúci dôchodok a že by mal teda trošku presunúť toho majetku. A on povedal, že to bude rešpektovať a že presunie.
Krásne. Jan, chceš niečo říci?
Ja len presne to, že musím to kontrolovať aj, alebo kontrolovať, sledovať aj z toho obsahového hľadiska, pretože je pravda, že je to súčasťou plánu obnovy, táto reforma druhého piliera, ktorá jasne hovorí, že túto predvolenú stratégiu zavedieme pre novovstupujúcich ako predvolenú možnosť, ak nepovedia nie, ale zároveň aj pre existujúcich. Ale tam tiež nie je povedané, že keď povedia nie. No a preto trošku ma mrzí, a to bude aj vlastne moja pripomienka, že tých existujúcich sme rozdelili ako keby na dve skupiny. Tých, o ktorých hovorila Janka, a to je správne, to je presne tá cieľená skupina, ktorých máme zasiahnuť, že ak nepoviete nie, začne sa vám presúvať majetok, aby bol v súlade do nejakého času s tou predanou stratégiou. Ale všetci ostatní v podstate len dostanú list a oni nie, že majú povedať nie. Oni musia súhlasiť, to znamená, musia vyjadriť aktívny súhlas, kde už z pohľadu behaviorálnych výskumov vieme, že zhruba 10% vyjadri aktívne súhlas, ostatní to zahodia alebo neprečítajú. A práve tu vytvoríme tú druhú kategóriu, na ktorú ale musím upozorniť. Zoberme si príklad Janky. Tá je v indexovom fonde a kebyže zahodí tento list do koša a je v domnienke, že tak stále je tam ten paragraf 92, ktorý hovorí, že 52 sa ti začne skonzervatívňovať to portfólio, no ten tam prestane existovať. Takže sa môže stať kľudne, že nám do dôchodku pôjde človek, ktorý má 100% indexovom, aj keď to vlastne nechcel, lebo bol z minulosti nastavený na to, veď ma to zachytí ten zákon. Takže treba dať pozor, aby sme zachytili čo najviac ľudí a tú investičnú stratégiu alebo predvolenú sporivú stratégiu vlastne nastavili nielen zo spodu pre tých, ktorých tam potrebujeme dostať, ale aj z vrchu, ktorých potrebujeme tiež dostať dole, aby sme na nich nezabudli. A dostaneme nejaký kanál toho deriskingu. A toto si myslím, že toto bude celkom zaujímavé sledovať, ako sa nám to podarí.
Okay. Roland, kladeš další otázku ty a máme 42 minút.
Áno, máme. Takže povedali sme si o sporiacej fáze a vyzerá to, že tie návrhy súčasné dielne ministerstva sa stretávajú s pozitívnym ohlasom medzi všetkými z vás, z nás. Možno inak to bude vo výplatnej fáze. Dnes platí, že väčšina ľudí, keď sa dožije dôchodku a má nejaké úspory v druhom pilieri, že si ich vyberie jednorázovo. Tu však, ak mám dobre načítaný ten návrh, táto možnosť sa v podstate zruší.
Pozor, aby sme zachytili vyberie.
Alebo teda takmer zruší a dojde len k možnosti programového výberu. Tak možno, Janka, keby si to mohla stručne okomentovať, že ako to bude s tým zrušením jednorázového výberu a prípadne kolegovia, dávam vám potom slovo, aby si to vyjadrili.
Dobre, takže pokúsim sa čo najstručnejšie. Áno, zásadne meníme výplatnú fázu a meníme ju z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je naviazanie na tú predvolenú investičnú stratégiu, o ktorej sme hovorili v tom prvom stupe. My by sme chceli, aby ten sporiteľ, ktorý sa blíži k dôchodku, nemusel ešte kvôli tomu, že ide do dôchodku, presunúť všetok majetok z akciových investícií do dlhopisov, a hľadal, pretože čím dlhšie bude mať časť svojho majetku v akciových investíciách, tak tým ešte viac môže potiahnuť ten dôchodok do nejakých vyšších sum. A preto sme hľadali spôsob, ako to urobiť tak, aby aj poberal dôchodok a zároveň, aby aj mohol časť majetku stále mať investované v akciových investíciách. A vymysleli sme aj v spolupráci s Inštitútom pre finančnú politiku, a teda aj Jurajom, aj keď nie úplne je toto isté, ale v zásade je taký princíp veľmi podobný. Vymysleli sme taký model, že keď človek požiada o dôchodok, tak sa jeho úspory rozdelia na dve polovice. Z tej prvej polovice mu bude dôchodková správcovská spoločnosť vyplácať 10 rokov programový výber. V prípade, že zomrie v tomto období ten sporiteľ, tak celý nasporený majetok, zvyšok prvej polovice aj druhá polovica bude predmetom dedenia. A v prípade, že minie ten programový výber po 10 rokoch, tak si môže zakúpiť, je to jeho právo, doživotný dôchodok, tak aby v prípade, že bude žiť, ako je priemerná doba žitia na dôchodku, čo je dneska unisex 19 rokov, ak by žil do 95 rokov, tak iba poisťovňa je schopná kryť toto riziko dlhovekosti a garantovať, že tomu človeku bude do konca života vyplácaný dôchodok. Toto je ten prvý dôvod, prečo meníme výplatnú fázu. Druhý dôvod je taký, že my dlhodobo zastávame názor, teda ja, môj tím, a myslím si, že ma v tom podporí aj Juraj, myslím si, že aj Marek, uvidím, a určite aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, že my si musíme uvedomiť, že druhý pilier, a my to opakujeme stále dokola, je súčasť povinného dôchodkového systému. Áno, dobrovoľne sa doň rozhodnem vstúpiť, ale keď doň vstúpim, proste idem, povinne sa platia príspevky. A ja z titulu účasti v druhom pilieri mám znížený dôchodok z prvého piliera. Ak si vezmeme človeka, ktorý napríklad teraz odchádzal do dôchodku z prvého piliera, alebo teda 30 rokov bol v druhom pilieri a odchádzal by teraz do dôchodku. Z prvého piliera, keby nebol v druhom, mal by 550 eur, povedzme, dôchodok. Ale ak by teraz odchádzal do dôchodku aj z druhého piliera, čo bol v dvojpilierovom systéme, tak jeho dôchodok z prvého piliera bude krátený o 12%. Teraz. A ak hovoríme o človeku, ktorý bude na konci po 40 rokoch sporenia odchádzať z druhého piliera do dôchodku, jeho dôchodok z druhého piliera, ak sa nič nezmení, bude krátený o 26%. Čiže v zásade o 26% bude mať nižší dôchodok z prvého piliera a teraz ten druhý pilier bol dizajnovaný na to, aby tú stratenú časť toho dôchodku v tom prvom pilieri jednoducho dobehol a aby priniesol ešte o niečo viacej. Čiže tých minimálne tých 65 eur stratených v prvom pilieri. Keď sa pozrieme na jednabý systémy v okolitých štátoch, takých ako my máme na západ iba Švédsko, hej, a na východ Lotyšsko, Estonsko, Litva, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko, všetky tieto štáty, okrem Estonska, kde demontujú druhý pilier, oslabujú a demontujú, všetky tieto štáty preferujú dlhodobú výplatu úspor, pretože si uvedomujú, že to nie je doplnkový systém, ale je to systém, ktorý má nahradzať ten, ako som hovorila v inej relácii, stratený dých, ktorý stráca prvý pilier, stráca ho z dôvodu demografie napríklad. V tom prvom pilieri sa zhoršujú a budú zhoršovať nároky. Vidíme, čo máme v parlamente. Zmierne zhoršenie budúcich priznaných dôchodkov, zvyšovanie dôchodkového veku. A toto všetko má dobehnúť druhý pilier. Čiže rozumiem, áno, ak by som sa na to mala pozrieť zo takého svojho sebeckého pohľadu, hej, že áno, ja viem, čo by som vedela urobiť s nasporenou sumou v druhom pilieri, ktorá by sa mi jednorazovo vyplatila, ale vie to väčšina ľudí, väčšina pracujúcej populácie, ktorá ide do dôchodku. Takže toto je dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli takto zmeniť výplatnú fázu.
OK, Janka, skúsme si to rozobrať trošku na drobné. Jedna vec mi tam celkom, nie že nesedí, ale ma zaujala. Hej. Najprv sme hovorili, že budeme toho človeka od 45-ky deriskovať, aby v podstate niekde okolo 69 mal 100% v dlhopisových alebo teda garantovaných fondoch. Dajme tomu, že ak by išiel do dôchodku trošičku skôr, tak bude mať 7 osmín v dlhopisoch a 1 osminku v akciách. Zároveň však hovoríme, že keď odíde do dôchodku, chceme, aby sa mu úspory ďalej zhodnocovali. Ale my sme už presunuli do dlhopisov. Celkom skús nám možno vysvetliť, že či má ten sporiteľ nejaké páky pri odchode do dôchodku, ešte si to nechať prehodnotiť. Lebo áno, ak on bude zasa pasívny, nič nespraví a odíde do dôchodku so stratégiou 87-13, tak aj tak žiadne zhodnotenie nebude mať. A prišiel o jednorázový výber a no. Čiže ako to bude?
Neviem, či ti úplne rozumiem, ale asi sa pýtaš na to, že či budeme mať možnosť povedať, že nie, nechcem byť v predvolenej stratégii, ja chcem investovať rizikovejšie aj vtedy, keď som na dôchodku. Tak to áno, je... toto zákon obsahuje.
To je jedna vec, ale bude to môcť spraviť aj kedykoľvek? Dajme tomu od 15 rokov povedať, chcem ísť preč z predvolenej stratégie?
Áno, áno.
Môže, áno. Dobre, OK. Čiže v podstate človek si pred dôchodkom môže povedať, OK, chcem 60-40, nechcem to, čo mám predvolené.
Áno.
Dobre, OK. Juraj, ty sa hlásil prvý, potom registrujem Janka.
Roman, ty si v zásade akože lepol klinček po hlavičke, alebo súhlasím so všetkým, čo povedala Janka. Alebo dlhodobý charakter výplatnej fázy v prvom pilieri potrebujem pre všetko to, čo povedala Janka, je, že súčasťou jedna BIS, pretože je to jedna BIS systém, ale presne tá dlhodobá výplatná fáza má zmysel aj v tej podobe, ako je nastavená, a že máš prvých 10 rokov programový výber alebo prvú časť, 10-15 rokov programový výber a následne doživotnú anuitu, tak ty vieš získať synergický efekt z nastavenia takéhoto nastavenia predvolenej z nastavenia výplatnej fázy a z tej predvolenej investičnej stratégie vtedy, ak ten derisking nie je taký konzervatívny alebo taký silný, ako má nastavené dnes ministerstvo práce. Takže my vieme získať výrazne viacej, pokiaľ by ten derisking bol menej strmý a pri dovršení dôchodkového veku máš povedzme 40-50% svojho portfólia stále v akciách, A tam bude smerovať teda aj tá naša pripomienka. Takže to si treba uvedomiť, že ak by sme zachovali súčasné nastavenie výplatnej fázy, alebo aj to, čo sme mali v 2015, tam to boli dva extrémne scenáre. Buď všetci 100% šup do životných anuit, do vršin dôchodkového veku, alebo v zásade de facto všetci si všetko vyberte jednorazovo na ruku. Tak vtedy, v takomto prípade, alebo v takýchto dvoch prípadoch, do vršin dôchodkového veku väčšina ľudí kešuje. Takže premienia tie svoje dôchodkové jednotky, ktoré má v dôchodkovom fonde, na hotovosť. Buď si za ňu si ju vybere úplne zo systému, alebo si za ňu kúpi anuitu. Ale tým, že zavádzame, ministerstvo práce navrhuje zaviesť predvolený výber na prvých 10 rokov, povedzme, toho poverania dôchodku, tak predĺžuje ten investičný horizont toho sporiteľa a my vieme oveľa lepšie potom nastaviť tú predvolenú investičnú stratégiu. Nemusíš začať s konzervatívne mať až tak skoro, nemusíš začať s konzervatívne možno tak strmo, ako dnes povedal ministerstvo práce, ale stále aj pri dovršení dôchodkového veku vieš držať väčší podiel majetku v akciách a stále aj počas tých 10 rokov poberania programov výberu vieš držať ten majetok v akciách. Takže asi toľko.
Janko, videl som palec hore. Chceš to doplniť?
Áno, ale znova pár nápadov na vylepšenie, pretože ja akceptujem, a takto by to malo byť, koniec koncov, je na napísané článku 39 ústavy, že náš dôchodkový systém je náš základný. Dôchodkový systém je zložený z prvého a druhého piliera. Preto áno, chápem, aj keď ja som ako sporiteľ zrovna rád, že teda nebudem si môcť siahnuť na svoje úspory, tak ja som sa už celkom tešil na Las Vegas a na Miami a podobné veci, ale tak okej. Okay. Viem, akým spôsobom sa k tomu dostať inak, ale chcel by som skôr navrhnúť inú vec. Predstavte si, že tak, ako ste to navrhli teraz, Janka, tak ste povedali, že keď požiadam o predčasný alebo starobný dôchodok z druhého piliera, tak rozdelíte mi úspory na polovicu a 10 rokov si mám zobrať programový výber. Akceptujem, že zrejme Juraj tam bude mať pripomienku a ja by som mal určite tiež, že teda poďme to trošku viacej zagresívniť, to portfólio, ešte kým poberám programový výber, ale jeden problém je tam. Skúsme to napojiť na to, čo sa chystá v prvom pilieri. V prvom pilieri budú ľudia môcť chodiť do dôchodku predčasne, a to výrazne skôr, po 40 rokoch. Povedzme, že 58 versus 66. To znamená, že ten človek 58 požiada o predčasný dôchodok z druhého piliera a bude ho poberať do 68 programový výber a potom si kúpi anuit. Ja, povedzme, že ešte stále budem učiť na univerzite, nás z univerzity vynášajú nohami napred, tak základom je, že ja budem do 75, povedzme, že robiť. A potom si mám 10 rokov zobrať programový výber do 75 a potom až. Preto by som možno tých 10 rokov nerobil ako fixné, ale to, že v prvom pilieri využívame strednú dĺžku do žitia, tak povieme, ty 58-ročný, tvoja stredná dĺžka do žitia je 24 rokov, teda polovica, 12 rokov budeš poberať programový výber a použiješ na to polovicu. Ty 75-ročný ideš do dôchodku, pretože my chceme, aby dovtedy robil, lebo platí dovtedy do nášho dôchodkového systému, do prvého piliera. 75-ročný, ty máš strednú dĺžku do žitia 10 rokov. No tak pre teba je programový výber 5 rokov, o to väčší bude. A potom, ak prežiješ tých 5 rokov, tak potom si zober nákup anuitu. Toto je také možno, že ja viem, administratíva, ale tak či tak ministerstvo práce bude tú strednú dĺžku do žitia používať na odhad dôchodku z prvého piliera. Tak prečo ho nepoužiť aj tu na stanovenie dĺžky poberania programového výberu a anuity. To len možno ako také vylepšenie, že keď už máme možnosť a dostali sme tú šancu sa hrať a vylepšiť to, tak prečo nie?
OK.
Ak by som ešte mohol zareagovať, aj keď zaznelo už toľko vecí, že teraz už mám problém niekam nadviazať. Ja by som hlavne to, že ten návrh z ministerstva, že aby sa tie peniaze akože účelovo používali, lebo sa tá diskusia trochu tak akoby posunula niekam ďalej, tak tam nie som si istý, či v rámci DSIK máme rovnaký názor, ale ja si myslím, že tam je dôležité, aby to bolo naozaj viazané na ten účel, na ktorý to bolo vlastne celý čas odvádzané, keďže to sú vlastne povinné odvody. Lebo som myslel, že to bol úplne ten originál alebo tá pôvodná podstata tej otázky. Čiže by to malo byť akože účelovo viazané. Aj keď sú nejaké názory, že keď má niekto na spore naozaj veľmi veľa, že nad nejakú sumu, že aby tam mal nejakú akože vôľu, tak s tým sa určite dá žiť, ale myslím si, že tá viazanosť toho účelu použitia je kľúčová, lebo ľudia nie všetci sú takí zodpovední, ako by si štát asi želal a potom by tam mohli nastať problémy. To je vlastne to, čo o tom krátení sa hovorí na začiatku. A potom vlastne s tým skonzervatívňovaním, to opäť to je taká akože väčšia téma, ťažko to úplne akoby odpovedať na jednu šupu, ale tam sa ten zákon v niektorých veciach podľa mňa protirečí. Ja to stále beriem, že to je akože parametrizovateľné, že tie čísla sú není vytesané do kameňa a že oni môžu byť tak aj onak. My naražujem na tú 45-ku, že vlastne vtedy sa už začína, vlastne ja som nejaký starý a za chvíľu by som mal začať prestupovať do dlhopisového fondu. A na druhú stranu, čo mi zase strašne chýba, a to ešte možno v tom prvom kole malo zaznieť, že ľudia, ktorých nenazývame pasívnych a tým pádom ich nepresúvame, tak tým vlastne ostane akoby 100% v akciách. Takže tam je akože úplný akože opačná cesta na jedného a na druhého sporiteľa, pričom oni sú naozaj možno veľmi podobní. To nie je, že jeden je investor a druhý je, ja neviem, akoby úplne mimo tému. Oni sú často možno že úplne rovnakí sporiteľi, ale len v inom čase uzavreli zmluvu, ale ten prístup štátu alebo toho zákona k ním je veľmi akože opačný, že vlastne v čase nejakom predôchodkovom veku bude jeden mať teoreticky 100% v akciách a druhý bude mať tých 12,5% alebo tak. Čo je to ďalší bod? A ďalší bod, to je zase to, čo Rolo, ty si hovoril vlastne, alebo tak si o tie otázky akože implikoval. Podľa mňa je veľmi dobre, keď sa predĺžuje tá doba toho sporenia, lebo vidíme vlastne to zhodnocovanie, to je akoby tá funkcia akoby exponenciálna, čiže keď tam pribúda to x-ko, tak tá krivka sa završuje stále, teda zakrivuje stále vyššie a vyššie a tá finálna sporená suma je veľmi pozitívne potom ovplyvnená. A podľa toho treba povedať, ja som v tomto akože, ako sa mi zdá, že tam tých 45 a viac, že sa mi zdá veľmi konzervatívne, tak tu som zase ja konzervatívny oproti tomu, čo tu napočúvam. A ja si myslím, že je problém, keď ľudia po 65 a vyššie by mali akože nejaké zásadné percento, a teraz neviem, koľko je zásadné, zaznelo to nejaká 40, napríklad myslím, že Juro, ty si hovoril, tak tam by som ja bol opatrný, lebo ľudia sú veľmi na to citliví a tam už je potom veľmi krátky čas na to, aby dobiehali prípadné poklesy. A akoby z tejto diskusie vyplýva, akoby dlhopisové fondy nič nezarobili a neviem, či to nie je taká, akože taký, či to nie je ovplyvnený takou súčasnou minulosťou, kedy boli sázby na nulách alebo v minusoch, ale je dobrý dôvod si myslieť, že akoby normálna úroveň sázieb je, dajme tomu, medzi dvojkou a, ja neviem, 3,5 alebo také nejaké čísla. A to stále má akoby zmysel, že keď ten sporiaci horizont sa predĺží vlastne o 10 a viac rokov, tak stále má zmysel akoby tá alokácia vlastne vôbec tam nechávať, podľa ten návrh v tomto je dobrý, ale tá akciová zložka by podľa mňa v tomto veku, akoby vyššom veku, po 60, poviem, devine, alebo nejakom takomto čísle, ako vekovom, by mala byť akože nie príliš vysoká. Napríklad ten zákon hovorí o nejakých 12,5%, takže to sa mi zdá akoby v poriadku. Že tu na s tým súhlasím, aspoň tak za mňa hovorím, ale tie čísla sú asi parametrizovateľné, čiže to asi nie je taká pevná vec.
OK. Páni a dáma, chcete teda niečo ešte dodať k tým zmenám výplatnej fázy, Janka?
Ja len veľmi stručne zareagujem na to, že my sme pripravení sa baviť o tom skonzervatívňovaní tých úspor a v akom veku začať a proste riešiť tieto problémy. A môžem len tlmočiť slova ministra práce Milana Krajniaka znova, ktoré povedal na mediálnych hraniakách s novinármi, že on sa bude snažiť v tejto novele dosiahnuť maximálny konsenzus.
Okay.
Ale chcem apelovať na nás všetkých a aj na tých, ktorí počúvajú tú debatu a budú mať možnosť to ovplyvniť, či už na odbornej alebo aj politickej úrovni, aby sme to neprepálili so svojimi požiadavkami a so svojimi návrhmi. Aby sa naozaj nestalo niečo, že teda tá novela neprejde, lebo ak neprejde tá časť predvolená stratégia, ale hlavne ten presun tých sporiteľov, tak to môžeme zabaliť s druhým pilierom. Takže apelujem na všetkých.
Ak môžem do toho streliť nejaké číslo, tak ja by som navrhoval tie čísla, ktoré sú už dnes v zákone, vlastne po tej 52-10%, sa nám zdá také celkom dobre. A je to niečo, čo ľudia poznajú, tí, ktorí sú, si vlastne dneska sporia, teoreticky s tým číslom žijú, a to je druhá vec, že nie všetci si to uvedomujú, ale...
Áno, len ľudia nepoznajú to nové, čo nás čaká v parlamente, čo včera prešlo prvým čítaním, a to je predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, čo znamená, že sú ľudia, ktorí v 56-ke budú môcť odchádzať do predčasného dôchodku, ak budú mať tých 40 odpracovaných rokov. Aj keď možno tá 56-ka je taký extrém, museli by začať 16-ke robiť, ale toto je skutočnosť, na ktorú my sme reagovali a zohľadňovali, ale úplne sme pripravení sa o tom baviť. Takže.
Mne osobne to tiež vychádza tak, že na čo meniť tú overenú a už čo všetci teda majú načítané a napočúvané, že od 52 každý rok 10% budem konzervatívnievať a môžeš si zvoliť, že nie 10%, ale 5. Je to naozaj všeobecne známe a akceptované, ale všimol som ti, Juraj, že chceš ešte niečo dodať
práve
a možno
by
sme sa potom pohli ďalej.
Hej, že ja len krátko, som práve na to, aby si nešiel na nulu v tej 62.
Ale to sa dá nastaviť, Juro, vieš, to tam môže napísať.
No ja, jasne, aj však, je to parametrizovateľné.
Ja som jenom zvedavý, když nás bude poslouchat nějaký běžný člověk, jestli se teď už nebude ztrácet trochu. Já mám jenom jednu bleskovou doplňující otázku, Janka. Když se lidé potom rozhodnou, že nebudou chtít vyplácet, nekoupí si důchod po těch 10 letech, ale vlastně nechají to kvázi pro své dědice, tak tam pravděpodobně bude se to dál zhodnocovat. Nebude to, že to... Ano, a může se člověk rozhodnout, nechám to pro své dědice a dám to do nějakých rizikových strategií?
Zatiaľ áno, v rámci druhého piliera, zatiaľ áno, ale myslím si, že o tomto tiež bude veľká debata, že či teda toto pripustiť, tak ako je to momentálne navrhnuté, že by človek aj počas toho dôchodkového veku, ako to teda plánujem ja urobiť, ak to tak zostane a bude schválené, proste mal viac toho majetku v tých rizikovejších investíciách.
Nechám hodne detem. Dobře, Janko, jenom stručne, máme 23 minút.
Iba krátka poznámka, ale predpokladám, že nerušíte perpetuitu, teda výnos investovania. Nie. Toto je zrejme to, na čo sa spýtovali, že ja tam zaistím alebo zafixujem istinu a v podstate poberám iba výnos.
Áno, výnos investovania nerušíme ako dávku, ktorá bola doteraz.
OK, a kdyby náhodou ministerstvo zapomnělo, tak to Vladimír v rámci své DSSky nakomponuje a bude to nabízet jako konkurenční výhodu. Dobře, jedna otázka, pojďme se pohnout dál. Odstranění části poplatků v druhém pilíři. Janka, prosím, stručně to představ a potom dáme prostor Vladimírovi, aby se k tomu vyjádřil, nakolik je z toho nadšen.
Takže ja nadviažem na Juraja, ktorý minule povedal v minulom webinári, absolútne s tým súhlasím, že poplatky v druhom pilíri nie sú jeho kľúčový problém. Napriek tomu, my sme vlastne, keď sme s Marekom druhý pilier zakladali a s ministrom Kaníkom, tak tie poplatky napríklad za správu sa pohybovali na trojnásobne vyššej úrovni, ako sú dnes. Hej. Čiže ako tí, ktorí to nevedia a majú snahu do tých poplatkov ísť, tak chápem, lebo nevedia, že kde sa pohybovali predtým a asi nemôžeme ísť úplne na nejakú nulu, dať DSS-kam odplatu za správu, ktorá sa blíži nule, pretože jednoducho tá odplata je už celkovo pomerne nízka. To, čo však rušíme, sú iné typy odplat, pretože teda nejak sme sa na to pozreli, je tu nejaká objednávka, hej, že časť odbornej verejnosti, vrátane napríklad Ľudovita Odora, tvrdila, čo považujem za úplne správne, je, že v pasívne riadených fondoch, teda v indexových fondoch, by nemala byť odplata za zhodnotenie. Čiže toto je vec, ktorú sme navrhli v tejto novele. A zároveň sme navrhli zrušiť odplatu za vedenie účtu, ktorú teda tam máme, Marek, vlastne od začiatku založenia druhého piliera, ktorá je vo výške 1% z každého pripísaného príspevku, ktorý prichádza. Aj z toho dôvodu, že táto odplata sa javí ako nesystémová a netypická pre takéto typy schém. Takže asi na úvod by som povedala toto.
OK. Vladimír, vyjádři sa.
Ja len krátku poznámku. Vstupný poplatok je 1,25. Tak treba priznať aj, že sociálka si berie poplatok.
Áno, áno.
Ale ruší sa iba 1%.
Ruší sa 1%, ten poplatok na úrovni 0,25%, ktorý si berie sociálna poisťovňa do správneho fondu, tak ten zostáva na rovnakej úrovni, aj keď najvyšší kontrolný úrad povedal, že by sa mal zvýšiť na dvojnásobok, pretože sociálna poisťovňa má jednoducho s druhým pilierom kopať z roboty. A teda, že by sa mal, že jednoducho najvyšší kontrolný úrad toto preukázal, ale teda toto sme nenavrhli. Zatiaľ nám nebolo zo sociálnej poisťovne preukázané, že by teda naozaj to bolo potrebné. A tým, že rušíme akceptačné listy, ale k tomu sa dostaneme neskôr, tak znižujeme nejakú záťaž sociálnej poisťovne v druhom pilieri.
Uh-huh. Skúsme tejto tému zvládnuť za 10 minút. Vladimír, ty si tedy fundovaný človek ako zástupce DSS. Budeš útočný vůči Jance za tento návrh?
Ja mám Janku veľmi rád a veľmi si ho vážim, takže určite nie, ale tento návrh samozrejme považujeme za... akože... to nazvem rovno, že populisticky. Ako mne by sa tiež páčilo, alebo mne by sa páčilo žiť v svete, kde mám všetko zadarmo alebo extrémne lacné, ale myslím si, každý, kto tejto téme rozumie, tak vie, že druhý pilier je nákladovo veľmi, poviem, že po anglicky, že competitive, proste veľmi taký, akoby obstojí v porovnaní s podobnými schémami široko ďaleko, a to aj v porovnaní s násobne väčšími krajinami. Ja vlastne neviem, či niekde široko ďaleko je niečo, čo je lacnejšie. A keby sme išli na ten detail, ja rozumiem argumentácii, že odplata za zhodnotenie v indexovom fonde, keď sa na to pozriem izolovane, tak ja všetkým tým argumentom rozumiem a akože asi môžem povedať, že s nimi súhlasím. Ale na to je ťažké sa pozerať izolovane alebo nesprávne sa tak pozerať, lebo Tie odplaty sa nejakým spôsobom vyvíjali, nastavovali, ako Janka povedala, správcov si poplatok bol kedy násobne vyšší. A v čase, keď bolo, ja to poviem také, akože nepriateľské prostredie voči druhému pilieru, keď sa opakovane otváral, keď sa urobila aj tá ako tá zlá akcia návratka, tak sa proste robili rôzne zmeny voči tým zlým DSS-kám. A jedna z tých zmien bola to, že DSS-ky prídu o svoje akoby zdroje výnosov a ak chcú niečo zarobiť, tak len ak zarobia aj sporitelia. Tak sa to vlastne nastavilo a nastavilo sa to na celý, akoby celú produktovú štruktúru. Potom vznikli nejaké nové typy fondov a tie odplaty sa nastavili tak, že vlastne sa zaviedla odplata za zhodnotenie a ako doplnok k zníženej odplate za správu a tej odplate za vedenie účtu sa to volá ten vstupný poplatok. No a tak teraz vlastne polovica aktív je v týchto fondoch. Podľa predvolenej stratégie vlastne ďalší klienti by tam potenciálne prestúpili. Tam ten odplatok, tú odplatu zoberieme, ale akoby sa zabudneme pozrieť na to, že odplata za správu je super nízka a to aj v aktívne správaných fondoch, kde to je akoby, poviem, že bezprecedentné, možno poviem, že samozrejme sa dajú nájsť lacnejšie fondy, mnohomiliardové pasívne fondy najväčších správcov sveta, ale my sme v zásade 0,3 extrémne nízko. A pokiaľ sa do toho zoberie ešte dole, aj odplata za vedenie účtu, ten vstupný poplatok, to je vlastne jediný poplatok, ktorý nie je naviazaný na trh, tak ako na trhové pohyby, tak tie akoby tie fixné poplatky alebo tie fixné výnosy pre DSS-ku dramaticky klesnú, že to hospodárenie bude dramaticky zasiahnuté. A tak svet proste pre niečo tak vyzerá, že tovary a služby majú nejakú svoju cenu a pokiaľ by boli zadarmo, tak by tie služby a tovary buď neboli dostupné, alebo by neboli v takej kvalite. Takže toto vnímame ako veľmi také, ja to ako fakt musím nazvať ešte raz populistické. A aj to tu zaznelo, že druhý pilier má rôzne problémy, ale toto není ako on. Že proste tie problémy sú iné, mnohonásobne väčšie. 10 rokov tu leží neriešený problém s tých presunom, ktorý je akoby, to je ako slon a mucha a to sa nerieši, ale teraz zrazu sa akoby od stola ide vyriešiť niečo, čo vlastne problém nie je, len preto, aby to dobre vyzeralo. Hoci každý, kto je objektívny a rozumie tej poplatkovej štruktúre alebo nákladovej štruktúre, tak musí toto uznať, že druhý pilier je už dnes medzi tými akoby najlacnejšími, najvýnosnejšími. Takže ako povedať, že tomu nerozumieme, no rozumieme tomu, hej, ale že prečo, lebo to dobre znie, ale akoby to reálne, tá reálna potreba za tým alebo reálne dôvody za tým proste nie sú. Je to len tak, ako myslíme si, že to je len tak vymyslený akoby ľúbivý návrh, ktorý nerieši žiaden problém, akurát vyrába problém. A ešte možno poslednú vec, že a my na toto všetko, čo som povedal, my ešte navyše garantujeme fond vlastným majetkom. Tak to je, toto keby niekomu rozprávam v zahraničí, tak možno by ťažko uveril. Ne?
Marek, ty okay. Si stala reagovať úplne
prvný. Ja len tak stručne zasa, že tým, že ako Janka povedala, historicky sme boli spolu pri vlastne tom úvodnom nastavovaní druhého piliera. Ja si veľmi dobre teda vybavujem to, že vtedy v tom roku 2005, keď sme to nejakým spôsobom nastavovali, že ako by to malo vyzerať, tak ono, tá myšlienka toho 1% vstupného poplatku bola veľmi taká, že jednoduchá, zároveň do určitej miery solidárna, treba povedať úplne jasne, hej, že tí, ktorí zarábajú viacej, 1% z ich platu je troška niečo iné ako proste jednoducho nejaký nízkopríjmový človek, ale nám sa to v tej chvíli zdalo také ako keby možno aj súvisiace s tým, že je to vlastne základný systém a napriek tomu, že jednoducho je to kapitalizačná schéma, tak všetci v tomto budú nejakým spôsobom prispievať na poplatky tohto systému rovnakým dielom. Treba si však uvedomiť, že to bolo rok 2005, DSS-ky vznikali, jednoducho tie náklady na úvodné štruktúry, na možno nejakú kampaň, na všetky veci, ktoré boli v tom roku 2005, boli nejaké vstupné náklady. A ja si fakt myslím, že po 15 rokoch od vzniku druhého piliera, 16, je ten čas, kedy sa tento vstupný poplatok má zásadne prehodnotiť. Ja som si neni úplne istý, že či tou správnou cestou je jeho úplné vypustenie, ale určite si myslím, že nejaké prehodnotenie je krok správnym smerom. Možno, že jeho zníženie na 0,25, aby to bolo vlastne v zásade rovnaké ako pre sociálnu poisťovňu, to by možno bol nejaký taký, že rozumnejší kompromis. Ale v každom prípade určite ten vstupný poplatok 1% momentálne, hlavne pre vyššie zarábajúce skupiny obyvateľov, ja keď sa pozriem, koľko mi tento poplatok robí každomesačne, tak ono je to asi taká, taká dosť drahá investícia pre mňa, keď si to porovnám s ostatnými nejakými investíciami, kde mám uložené svoje peniaze.
Ale za to môže... Pardon?
Presne to závisí od toho, že je to 1%. A nie je to napríklad, ja neviem, že poplatok za vedenie účtu je 5 eur alebo 6 eur.
Ak možno reagujem veľmi krátko, že ja aj tie argumentácie v zásade rozumiem, len ešte raz sa chcem vrátiť k tomu, že tie odplaty majú akože nejakú štruktúru a hovoríš, že vlastne koľko ti to zoberie z toho účtu a porovná s niečím ďalším, tak potom by ma zaujímalo, že či vlastne aj správcovský je taký nízky. Lebo potom, keď správcovský teda sa dá akoby na 0,45, som si vymyslel číslo ako len tak, ako od pasa, čo je úplne normálna odplata pri nejakých akciových globálnych fondoch aktívne riadených, alebo to je vlastne ešte stále celkom dobrá odplata, tak zase sa bavíme o niečom inom, len to je dôležité to, že my sa pozrieme individuálne na dve odplaty, ktoré akoby kolú oči pre nejaký dôvod, možno že aj dobrý dôvod, ja teraz ako to nechcem akože tak nejak úplne, že je rezolutne povedať, ale ten kontext tých 0,30 a najvyššie garantovanie majetku alebo garantovanie fondov vlastným majetkom, tak ten kontext proste sa nedá od toho akoby odhliadnúť, hej, čiže potom treba povedať na to, že či tá odplata za správu, či je dobre nastavená.
Ne? Ja si myslím, že všetci, áno, myslím, že Juraj sa presne k tým garanciám nechce dostať, takže ťa predbehnem, ak dovolíš, Juraj. Myslím si, že všetci, ktorí sme tu pripojení, absolútne súhlasíme s tým, že ten kontext vnímame a súhlasíme s tým, že naviazanie celého toho systému poplatkov práve na tie garancie je veľmi zlá vec. A nemyslím si, že tu niekto, kto povie z účastníkov, že je to fajn a že by to takto malo zostať. Takže v tomto súhlas absolútne.
Juraj?
Dobre, nebudem opakovať, čo už povedali predrečníci, ale možno jednu vec, čo ešte nedodznela. Možná otázka teda aj na Vlada Mlynika a na Janku trošku, že zrušenie poplatku za zhodnotenie v indexovom fonde, áno, treba zohľadniť, že treba upraviť aj iné odplaty a možno garancie, ale že zrušenie tohto poplatku je veľmi logické a je žiaduce. Ale teraz otázka možno na Vlada, a na Janku, že tým, že povinnosť vytvárať indexový fond neexistuje, bola zrušená, tým, že v predvolenej investičnej stratégii ste túto povinnosť znovu nezaviedli, či sa trošičku neobávame takéto situácie, ale ja sa obávam, ale či sa neobávate vy, že indexové fondy zaniknú. V 2012 sa zrušila povinnosť vytvárať indexové fondy, Allianz zrušil indexový fond, Janka prestúpila k Vladovi do VUB Generali. A teraz Janka a z jej týmu navrhuje, že DSS-ky si budú môcť vybrať, ktorý z tých akciových fondov bude tým hlavným fondom v tej predvolenej, hlavným akciovým fondom v tej predvolenej investičnej stratégii, čo to bude ten aktívne povinne vytváraný fond, aktívne spravovaný povinne vytváraný akciový fond, alebo ten nepovinný, pasívne spravovaný indexový fond, za ktorý DSS-ky nebudú mať odplatu za zhodnotenie. No ja by DSS-ka, no celkom sa asi nad tým zamyslím, že či budem ešte stále ponúkovať indexový fond. A podľa mňa tam hrozí vysoké riziko toho, že indexové fondy zaniknú. Takže no, otázka možno na Janku, či sa to nebojíte a na Vlada možno, že skôr, že či teda ten indexový fond túto novelu prežil.
Ano, nechám odpovědět Vladimíra prvního a jen dodávám, že Marek Krajčevič pod videem právě položil přesně tu samou otázku, takže neptáš se sám.
Jirko, já by som ještě mal úplně rovnakou otázku, ako mal Juraj, len ju rozšířím, až budu teda Janka s Vladom odpovedať v rovnakej súvislosti. Ako spoznáme, ktoré tie fondy sú indexové a ktoré sú aktívne riadené? Z názvu? Alebo budú DSS-ky reportovať portfólio?
Okay.
A teraz súvisiace, to je skôr na Janku, a súvisiace na Vlada a prekonávajú tie aktívne riadené, tie pasívne riadené?
No, v Zlaté minci zvítězil indexový fond a akciový fond skončil až na čtvrtém místě, ale v posledním ročníku. Dobře, Vladimír, prosíme, reaguj.
Zaznamo viacej veci, Juraj asi čaká, že odpoveď priamo ti nedám, ale aj preto, že však ten finálny návrh stále nevidíme, nepoznáme to. Určite viem garantovať, že ten fond, nepredpokladám, že ten fond prestane existovať, ale viac akože nie som schopný teraz povedať, uvidíme, ako bude finálny návrh vyzerať. To ale nemení, takto, opäť zase veľa vecí, ak ťa ťažko na všetko zareaguje, lebo keby aj toto nastalo, Juraj, čo hovoríš, tak stále to akoby nemení tú diskusiu o tých poplatkoch alebo tých odplatách v tom zmysle, že odplata v tomto fonde napríklad za minulý rok bola extrémne vysoká, pretože sme zarobili extrémne veľa, hej, lebo trhy zrastli na 32%, alebo to presné číslo neviem, tak ľudia zarobili obrovské číslo a samozrejme my sme sa na tom podielali. Hej. Teraz napríklad je proste nejaká situácia, aká je nejaká vojna, bol predtým nejaký COVID, nejaká inflácia, proste rôzne nejaký stav sveta. A momentálne to vyzerá tak, že odplaty za zhodnotenie najbližšie 3 roky vlastne neuvidíme zo žiadneho fondu, lebo tak sa trhy správajú, nie preto, že by DSS-ky robili niečo zlé, ale pretože taký je teraz svet. Hej. A keď sa ešte zoberie vlastne preč tá odplata za to vedenie účtu a ten vstupný poplatok, tak vlastne ostane DSS-kam len tých 0,3 a nič viac. A najvyššie k tomu tá garancia majetku. Takže to aj tá odplata z tých indexových fondov, ktorú treba vnímať, že ona je extrémne volatilná, ona vie byť vysoká a vie byť aj dlho nulová. Hej. Teraz sme žili nejaký bull market, kedy tie akcie rástli, takže teraz to sme aj také pokrivené videnie.
Ja nespochybňujem, Vlado, no. Vôbec, ja len sa pýtam, že ak budete mať na výber...
Ja tú otázku chápem, aby sme nečas možno stráceli, otázku chápem a odpoviem ti, keď bude finálny návrh zákona a budeme vedieť, čo budeme robiť. A Rolo, na tvoju otázku, zase viac vecí si tam povedal, pokiaľ to zloženie majetku, tak my vlastne reportujeme mesačné správy, čiže tam je vlastne vidieť, ktorý fond je vlastne ako alokovaný a čo vlastne je jeho cieľom. Čiže indexový, alebo respektíve pasívny a aktívny sa veľmi ľahko dajú odlišiť. A k tomu prekonávaniu, no to je taká, ja tú diskusiu ako nemám rád, lebo ona je často, veľmi často je pomýlená, keď sa porovnáva nejaký pasívny fond a aktívny fond, že či ho prekonal. No tak to záleží, aký mal ten fond mandát a že čo vlastne sledoval. Tak aktívny fond náš, keď mal rizikovú alokáciu alebo rizikový profil výrazne nižší a rizikový stupeň nižší a bol zaradený aj do inej triedy rizika a mal, poviem, v priemere 65% akcií, lebo sme mali našu štruktúru produktov rozdielom tak, že jeden fond má 0 akcií, druhý má 100 alebo 99,5 a potom jeden má, dajme tomu, 45 plus minus a druhý má 65 a 70, tak proste máme nejakú produktovú štruktúru a ten fond jednoducho, on nie, že by ho akoby, že by bol horšie správaný, aby zaostal, ale tak on bol iný, hej, tak proste, keby sme porovnali s pasívnym fondom, ktorý sledoval nejaký index, ktorý bol underperformer, tak zase náš fond, ktorý mal nižšie riziko, navyše prekonal aj pasívny fond, ktorý išiel zle. Takže to záleží, na čo sa pozrieme, ten mandát tam nebol. Pokiaľ by tie fondy boli rovnaké a že by ten akoby cieľ fondu bolo prekonávať nejaký daný benchmark, tak potom sa o tejto diskusii bavme. Hej, že keď si nám napíšeme, že cieľ našeho fondu je prekonávanie, ja neviem, MSCI World, tak potom si po roku alebo po troch rokoch, po 5 rokoch vyhodnoťme, že či sme ten cieľ splnili a či sme ho prekonali. Hej.
A neviem, či som... akceptovali by DSS-ky v nejakej takejto diskusii, že teda to performance by bolo naviazané na prekonanie benchmarku, či už nejakého fixného alebo indexového?
Asi v aktívne riadených fondoch, ktoré hovoríš?
V aktívne riadených, samozrejme.
No a tak potom sa už máme, že to robíme zadarmo, hej, že lebo to už akože už sa ešte okrem vstupného a v indexom, tak ešte je v pasívnom, keď pričom každý zase, čo s témy akože trochu rozumie, tak vie, že pasívny fond, teda aktívny fond, ten benchmark veľmi ťažko prekonanie, pretože by správcovia boli nešikovní, ale pretože indexový fond, alebo teda ten benchmark, tá referenčná hodnota je teoretické číslo, ktoré nemá nejaké žiadne náklady, tam sa neplatia žiadne dane, poplatky, burzové, spready, cash drag, milión ďalších fíček, ktoré proste reálny život prináša a málo správcov, alebo málo kedy sa správcovi podarí, akoby nie preto, že by bol babrak, ale pretože znáša nejaký reálny náklad, tak málo kedy sa mu podarí prekonať ten benchmark. To je niečo ako keby auto, keď mi ukazuje techničaku, že má mať spotrebu 5 litrov a ja sa mám voziť po meste a mám spotrebu 7 alebo 8, to neznamená, že mám ťažkú nohu a jazdím jak blázon, ale proste jednoducho ten benchmark je nejaká ideálna hodnota, akoby poviem, že z laboratória a reálny svet proste vyzerá inakšie. Hej, takže to zase je tá diskusia, či by sme to akceptovali. No určite vieš, že ty si tejto téme veľmi doma, že tí aktívni manažeri sú akože väčšinovo neúspešný, ale nie preto, že to nevedia robiť, ale preto, že ten svet je tak nastavený, tak je postavený. Hej. Možno keby sme mohli leverageovať, keby sme mohli používať aktíva alebo nejaké také veci, čo nemôžeme zákona robiť, tak zase bavíme o niečom inom, ale to je zase taká ťažšia diskusia, hej, že to robiť nemôžeme zákona.
Máme posledné 4 minúty upozornení.
Ja by som dopovedala ešte na tú otázku aj Jurajovu, aj Rolovu, že či sa toho neobávame. Asi nie tak, ako možno vy, alebo ako ty, Juraj, ale pripúšťam, že sa to nedá vylúčiť. Ale ja si myslím, že indexové fondy sú totálne vlajková loď druhého piliera. Ja by som sa teda veľmi čudovala nejakej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá by sa rozhodla ho proste zrušiť práve kvôli tomu, že je zrušená odplata za zhodnotenie. Ale my sme, ako som povedala na začiatku k tým iným témam, k life cycle stratégii, ochotný sa o tom baviť, hej, že proste baviť sa o tom, čo je ten ideálny model, Takže uvidíme potom, keď sa budeme baviť po pripomienkovom konaní, podľa toho, aké pripomienky predložíte.
Super, no tak sa teším na diskusiu a ja ešte možno, že doplním tú otázku, že jedna vec je, že či sa nebojíte, že indexové fondy zaniknú, ale keby aj nezanikli, ak si môže DSSK vybrať, či ľudí bude smerovať do aktívne spravovaného fondu, kde má full spectrum odplat, alebo do pasívne spravovaného fondu, kde nemá success fee, tak prečo by mala smerovať tých ľudí do toho pasívne spravovaného fondu? Bude správať do toho, na ktorom zarobí viacej.
A ešte berú do úvahy to, na čo už nebudeme mať čas, že vlastne za prestupy zrejme poradcom nepôjde žiadna provízia, takže tomu človeku nebude mať kto poradiť, ktorý ten produkt je z nejakého hľadiska lepší.
Ja mám takový pocit, že o tomto návrhu sa bude ešte v kuloárech intenzívne diskutovať. Dobře, chcete ještě někdo, máme poslední dvě minuty, chcete ještě někdo něco důležitého říci krátce?
Garancie.
Já bych se len rychlo, iba rychlá otázka, že Janka, a zrušení těch garancí to nie je na stole?
Ďakujem za otázku. Zrušení a garancie jsou nielen odbornou, ale aj politickou témou. Takže musíme vnímať proste tie politické mantinely, v ktorých sa nachádzame. Myslím si, že minister práce Milan Krajniak je ochotný sa baviť aj o iných nejakých konceptoch garancií, ale ako povedal na raňajkách s novinármi, garancie v systéme sú pre neho kľúčové. Možno otázka bavenia sa o garanciách, ktoré by tomu sporiteľovi, keď ja som teda zástanca toho, že teda by tam skôr akoby nemali byť, ale a tak ako to Marek povedal, že asi všetkým nám je to jasné, ale tie garancie dnes a mnohí to nevedia, hej, že sú v podstate nie založené na nejakej individuálnej garancii pre individuálneho sporiteľa. Takže to je taká trošku taká chiméra, a to, čo tam dnes je, proste doplňa sa majetok do fondu, ale to neznamená, že tomu každému sporiteľovi garantujem trebárs nejakú istinu, hej, toho, čo vložil tých príspevkov do druhého piliera. Takže ja si myslím, že ja som tak ministra pochopila aj z tých mediálnych raňajok, že je pripravený sa baviť aj o inom modeli garancií.
Ja by som na tej reakcii garancii zareagoval, lebo to pre nás obrovská téma. A vlastne, ako to už aj naznačila, že tie garancie síce sú extrémne drahé a obmedzujúce, ale aspoň nefungujú, hej? Že proste to je ako keby zlé vzlom. Hej? A čím je tá garancia akoby prísnejšia, tým je drahšia, to tak platí so všetkým aj s poistením alebo s čímkoľvek, že keď chcete niečo garantovať, tak vám to potom akože ovplyvňuje cenu alebo potenciál výnosu alebo niečo ďalšie. A my samozrejme rozumieme, že tie garancie sú politická téma, ale práve preto by bolo dobre nájsť možno nejaký iný mechanizmus garancií, ktorý by akože aj bol funkčný, že by ten človek. Lebo ešte možno inú vec poviem, že ak by ste skúsili niekomu, kto nie je z biznisu, tohto nejak ako vyslovene fundovaný, vysvetliť dnešné garancie a ak ich dokáže pochopiť a zároveň si povie, že sú fajn, tak to je budem teda veľmi prekvapený. Väčšinou to ľudia nepochopia a keď to pochopia, tak si budú prekvapení, že prečo takto fungujú. A oni tak fungujú preto, lebo sa bola kedy bol nejaký hlúpy návrh, ktorý sa potom už len akože ďalej krivil. Hej? Takže tie garancie by bolo naozaj dobre prekopať a nejaký návrh akože my aj, asi aj máme.
Dobre. Nejdůležitější asi na této dnešní debatě je, že celá ta reforma by měla být udělaná tak, aby prošel povinný přesun do akciových nebo indexových fondů. A všechno ostatní je třeba vybalancovat, aby se to dohodlo a aby to prošlo v rámci koalice a v rámci vlády. Držím vám k tomu upřímně palce. Za účast na dnešní diskuzi děkuji ještě jednou. Janka Polakovičová-Kolesárová.
Děkujem za pozvání.
Juraj Cenker.
Ďakujem za pozvanie.
Jan Šebo.
Ďakujem, ahojte.
Marek Lendacký.
Ďakujem vám všetkým, príjemný večer.
Vladimír Mlynek.
Ďakujem pekne.
A Roland Wiesner.
Ďakujem, majte sa pekne.
Mějte sa všichni dobře, ahojte.
Majte sa.